Армысыздар, құрметті радио тыңдармандар, эфирде отбасылық Назар FM радиосы. Біз әдеттегідей өзіміздің түскі шай бағдарламамызды бастаймыз. Микрофон алдында жүргізуші мен Лаура Ерланқызы, және де бүгінгі студиямыздың қонағы психолог маман Алтын ханым келіп отыр. Бүгін бізде ұл бала тәрбиесі жөнінде өткен бағдарламада біраз кішкене жалпы сипаттама беріп кеткен болатынбыз. Енді бүгін біздің кезекті тақырыбымыз ұл бала мен және де қыз баланың психологиялық тұрғыдан айырмашылығы қандай. Яғни қазіргі уақытта ұл баланы тәрбиелеу оңай емес дейтіндер де бар, ал бұдан қыз баланы тәрбиелеу оңай деп ойлайды. Себебі ұл баланың өзіне тән жаңадай қасиеттері бар екен ұмытпаған жөн. Енді әр халықтың бала тәрбиесі жөнінде өзіндік ерекшеліктеріне, жаңа ерекшеліктері арқылы мәдени құндылықтары қалыптасады. Әке көрген оқ жонар, шеше көрген тон пішер деп қазақтың мақалында осындай көп жағдайда ерлеріміз бала тәрбиесі, ұл бала тәрбиесіне байланысты, яғни болашақта 8 қырлы 1 сырлы етіп тәрбиелеуге барынша жаңағы әке ретінде өзінің үлгі ретінде жаңадай тәрбиесін, ойын мен бөлісіп, ұл бала тәрбиесіне ерекше көңіл бөліп жүретін халық болған. Енді мен айтқым келетіні, бірақ өкінішке қарай қазір соңғы уақыттарда ұл бала тәрбиесі баяғыда емес. Эфирімізді бастаймыз. Егер де бүгінгі тақырыпқа қатысты өздеріңіздің қандай да бір сұрақтарыңыз болса, хабарласыңыздар 8707-724-30. Алтын ханым, менің ең алғашқы осы сұрағым ұл бала тәрбиесі мен қыз бала тәрбиесі жөніндегі психологиялық тұрғыдан айырмашылығы қандай? Енді жаңағы халқымыз ұл бала тәрбиесіне ерекше көңіл бөлген ғой. Әке көрген оқ жонар деп жаңа ұл баланы 8 қырлы 1 сырлы етіп, жаңа садақ атқызып, асық ойнатқызып, атқа шапқызып, атқа отырғызып, ұл баланы кішкентай кезінен бастап, 5 жасынан бастап қандай көр деп жаңағыдай. Енді қазіргі кезде енді мен бәріне топырақ шашпаймын. Десе де ұл бала тәрбиесі ақсаңдап бара жатыр. Оған бірден бір себеп жаңағыдай отбасының толыққанды еместігі деп айтып жатады. Біреулері жаңағы оған да байланыс емес, ата-анасы бола тұра ұл баланың психологиясы өзгеріп бара жатқан, қазір әлгі өз-өзін бояндырып алатын транс не дейді сондай бір адамдарды, сондай жаңағы боянып алып, кішкене әйел адамға ұқсатқысы келіп, тіпті өздерінің енді ұл сөзде ұят жоқ, жыныстық барлық жағын мысалы ауыстырып жатады. Өкінішке қарай бұл өте қарап тұрсаңыз, қоғамның дерті, қоғамның трагедиясы. Және де бүгінгі тақырып бізде құрметті тыңдармандар кішкене ауырлау болады. Қазір мынау мектепте, мынау Тараз қаласына деді ма, енді ол жалпы сол қалада ғана емес, ол барлық өзінің облысында сондай балалар болады. Жаңағы мектепте бір жасар бірінші сыныпты оқитын баланы 10-шы сынып зорлаған деген сияқты. Бұл енді баяғыда қыз баладан қорқып, қазір солай қыз балаға өте мән беріп, қазір ұл баланы мектепте жіберуге, тіпті жаңағы дәретханаға барсаң жалғыз барма, достарыңмен бірге бар, былай жаса деп, қазір ұл баламызды мектепке жіберуден қорқатын болдық. Енді бұл не жағдай болып бара жатыр ұл баласы, ұл баланың тәрбиесі жөнінде, және қыз баланың тәрбиесі жөніндегі айырмашылығы психологиялық тұрғыдан бізге сипаттама беріп кетсеңіз.
Қайырлы күн, иә, тыңдармандар. Мен қуаныштымын, байқадым, кейбір жаңағы байланысқа түсіп сондай сұрақ қойып жатқан оқырмандар да бар. Лаура, мен айтып жатырмын, рахмет, сондай ашық, иә, сұрақ қойып жекеме шығып жатқан адамдар да бар. Мен оларға рахмет айтам. Сондай олар текке шыққан жоқ, ақыры кейбір әке шешелерге баланың не істеп не қойып жатыр, баласымен не болып жатыр маңызды екенін сол арқылы көруге болады да. Иә, Лаура, бүгін айтып отқандай екеуміз бір қалай өте қиын тақырып, сен айтқандай арасында да оны, бірақ біз қиын тақырып деп оның бетін жауып қоюға болмайды. Әр нәрсені өзін, екеуміз енді осы жерде бір елден бөлек жауап бермесек те, бірақ елмен бірге сол сұрақтарға жауап іздеуге болады да. Ұл баланың тәрбиесіне келгенде мен әрине әр түрлі көз қарас бар. Біріншіден мен ана ретінде, өзімнің жаңа тәжірибем бар. Бір емес, төрт ұл тәрбиелеп өсіріп отырым. Екіншіден жаңа кеңесші маман ретінде, психология тұрғысында ол да маған қатты не береді, қосымша, сонымен қатар біздің қазақтың салт-дәстүрі бойынша, ұл бала тәрбиесіне қалай мән берген, қыз бала тәрбиесіне қалай мән берген, оны да ескеріп кетеміз да. Ең бірінші әрине қыз бен ұлдың айырмашылығын жалпы былай тәндік жағынан болсын қарасақ, енді қыздар, егер қыздардың айырмашылығын жеке бөліп қарауымыз керек, қыздар олар ер балаға қарағанда нәзіктеу келеді. Қыз балалар жаңағы бірдемені үйреткенге икемшіл келеді. Ер балаларға қарағанда қыздар қалай тазалық жағына жақсы, мысалы. Ер балаға қарағанда қыздар жаңағы тәуекелге бірден бармайды. Қыз балалар ер балаға қарағанда қорқақтау келеді, бұл нәрселер нені білдіреді? Бұл сол қыз баланың ұл балаға қарағанда айырмашылығының үлкендігін көрсетеді. Әрине, осыны ескере отырып, біз ұл бала мен қыз баланың тәрбиесіндегі айырмашылық бар екенін көре аламыз. Және де ол дұрыс та, олай болуы ол табиғаттың жаратылысы. Енді ұл баланың тәрбиесі, ұл бала тәрбиелеп отырған ата-аналардың құлақтарын алтын сырға. Өйткені біз айтамыз ғой, қазақта ой жүгірмек, жүгірмек деген сөз бар да. Негізі бұл сөз былай қазақи, енді былай бір теңемеде бір жаман сөз сияқты, бірақ бұл бір нәрсеге негізделіп айтылғанда, негізі ұл балалар, бұлар еркек бала дейміз, ер бала дейміз, ұл бала дейміз, бұлар кішкентайынан тәуекелге бел байлағыш болып келеді. Көбіне егер қарап жатсақ, ұл балалардың кішкентай кезінде сондай тәуекелге жиі барғандықтан бұлардың аман қалуы да қиын болады. Қиын болады да өмірде, жаңағы арғарай өмір сүріп кетуі. Өйткені олар кішкентайынан ер баланың табиғатында сондай нәрсе бар. Мысалы, 3 жастан 5 жас, уже 3 жастан асқаннан кейін ұл бала, ол уже жаңағы шешені емес, әкені іздей бастайды. Өйткені ода өзінің ер балалық жаңа табиғат болмысы ғой, табиғи болмысы, ол өзін-өзі анықтай бастайды. Яғни ол ер адам екенін біле бастаған кезде, ол әкені қажет қылып, әкені іздей бастайды. Осы уақытта әкенің ролі қатты рөл ойнайды еркек бала үшін. Осы 4-5 жаспен 13, яғни жас өспірім шақ дейміз, 13-14 жаста ер балаға әкенің ролі қатты керек болады. Өйткені осы уақытта еркек балаларда ер адам ретінде өздерінің қабылдау процесс дейміз ғой, сондай жүреді да. И айталық қалай болады ол? Мысалы, даже кішкентай балаларда сіздер байқайсыздар. Мен еркек баланың рөліне әкенің атсалысу өте маңызды деп айттым. Және де ол керек, и ол солай болады да. Әрине, ол неге олай? Мысалы, айталық еркек балдар кімге қарайды? Үлгі алу үшін немесе бірдеңе, олар ешқашан бала бір жерден оқып алмайды ғой. Олар көргенін істейді. Олар көру үшін ол әке мен шеше отбасында болу керек, қызға қарап шеше бойы, шешесіне қарап қызы бой алады, әкесіне қарап ұлы бой алады дейміз да. Осыдан қазақ солай әрқашан әке көрген оқ жанар, шеше көрген тон пісер деп жаңағы мақалдатып та айтқан ғой. Сол сияқты ұл балалардың мысалы айталық, отбасында әке мықты жаңағыдай тәрбиелеп отырған әке, ол бала қаласа да қаламаса да сол әкеге негізделіп бой алдырап өседі. Тіпті қалай көреміз? Айталық кішкентай ұл балдар егер бақшада жүрсе, 5 жаста дейік, немесе 1-ші класс оқитын кезде, олар жаңағы бүйтіп қыздарды итеріп тастай бастайды. Сен қызсың, біз ұлмыз, нақты уже біледі, мынау ұл екен, мынау қыз екенін біліп жатады. Қайдан? Әрине, отбасында әке ол жаңағы өзінің рөлін атқарған кезде балалар соны алады өзінің керектісін. И олар өздерінің ер адам ретінде қалыптасып негізделеді да. Содан олар қоғамға шыққанда да соны олар көрсетеді. Ешқашан да бала бір жақтан бірден алмайды. Әрине, ең бірінші тәрбиеленуі отбасынан келеді. Толыққанды жетілген отбасында еркек бала тәрбиелеуі бұл әкеге қарап негізделеді. Әке маңызды рөл ойнайды. Сол үшін де әкелерге, жаңа мықты әкелер бар ғой қоғамда. Қалай тәрбиелейді? Баланың психологиясын қалай тәрбиелейді? Жай ғана әке ретінде көмектесе алады, әкеретінде үлгі бола алады. Мысалы, еркек балдар, олар кішкентайынан егер қарасақ, бірдеңені қиратқыш, сындырғыш, білеміз, бұзып бірдеңені, ұрып кету, соғып кету еркек баланың бұл табиғатында бар нәрсе. Енді соның жаңа сондай импульсивні дейміз жаңа ұшқынып тұрған уақытында оны жоқ қылып тастау емес, мақсатымыз сол жаңа келе жатқан суды дұрыс арнаға бұру дейді ғой. Вот тура сол сияқты еркек баланың сондай несін болмысын дұрыс бағанатты тәрбиелеп дұрыс жолға салып жіберу әкенің міндетіне жатады. Мысалы, еркек балдарда осы айттым ғой, ана жаңа рөл ойнайды, әрине ана рөл ойнамайды емес, бірақ әке маңызды, ең маңызды рөлді әке ойнайды. Әкеге қарап бой түзейді. Әрі қарай сұрағыңды мысалы айталық, кішкентай балдардан не көреміз? Кішкентай балдар қиярды алады, оны пистолет қылып ойнайды, жаңағы кез келген нәрседен бірдеме шығарып алады, мысықты алады. Тіпті мысалы мен өзімен бірге жұмыс істеген бір ер адам өзінің кішкентай кезінде бүлдірген нәрселерін бір жыл бойы айтқан. Біз сонша күліп, жаңа қызық сияқты болды да біз үшін. Бірақ сол кезде ол қызық нәрсе емес қой. Тіпті мысықтың аузынан ол зырчатка салып жіберіп, анандай не дейді? Хлопушка дейді ғой. Мысықтың аузын ашып тұрып, ішіне хлопушка салып, мысықтың аузын жауып тұрып, сондайға дейін барған ғой енді. Бұл еркек балдардың жаңа істемейтіні жоқ. Қай күні мен келе жатсам, енді мен өзім ер бала тәрбиелеп отқасын ба, мен ер балалардан қатты қорқамын негізі. Олар бірдеңені бүлдіріп алу, ол тез да. Андай мынандай бір кішкентай ненің жіп жіңішке жаңағы ворота, иә, қабырға, соның үстінде тұр ғой бес бала. Былай тұр ұштарымен, анау егер бүйтіп аяғы тайып кетсе, бұтының ортасына кіріп кете ме, неше түрлі нәрсе көрсең енді өзің қорқасың да. Бірақ ол еркек бала үшін ол нормально, қызық та, олар үшін әдеттегі жоқ. А егер қыз бала болса сөйтіп жүрмейді ғой. Сондықтан да осындай нәрселерді көрген кезде ойлайсың, а бұларға ер, сен тағы да бір мақал бар, ол негізі осы Америка халқынан келген. Олар айтады, жөнделім, яғни бұзылған еркек баланы тәрбиелегеннен гөрі дейді, әлі тәрбие көрмеген екі баланы тәрбиелеген он туды артық деп ше. Бұл мағынасы не? Егер сен балаңды тәрбиелейтін уақыттан жіберіп алғаннан кейін тәрбиелеймін десең, өте қиын. Сол үшін де кішкентай кезінен еркек баланы қолға алу маңызды. Оның жаңағы ер балалармен, қыз баламен ер балада негізі бірдей жүреді ғой, олардың жаңағы эмоционалды, моральды өзгеріс уақыты, иә, айтамыз подростковый уақыт, жасөспірім шақта, оларда осы уақытта оларда өте үлкен жаңағы не болады, организмде жаңағы өзгеріс жүреді, құбылыс жүреді. Еркек балдар байқасаңыз тыңдап жатасың жиі, шешесіне де қарсы шығып жатады, мамасына, әкесіне де, мектепте мұғалімде де ойбайлатып жатады, иә. Неге? Яғни бұлардың ішкі жаңағы іштегі вулкан сыртына шығып жатыр да уже. Солай бұған көз жұмып қарауға болмайды әрине, бірақ соны білу керек та. Яғни табиғатында еркек баланың нәрсе, сондай тасқын нәрселер бар, бірақ оны сен дұрыс жолға салмасаң, ол дұрыс нәрсемен соларды шығарады да, алады дейді. Осындай айырмашылық ары қарай есіме түсіп жатса,
өкінішке соңғы уақытта, өкінішке орай, елімізде қыздар түгілі ұл балаларды зорлау белең орын алып барады. Бұның бірден бір себебі неде, Алтын ханым? Мысалы, иә, енді әкесі айтып жатпайды, қош енді ұл балам ондайға бара қоймас деп, иә, мысалы ешкім ойламайды ғой. Бірақ алдыда ұл бала сол мектепке барғанда не өзі сол қадамға барды, немесе өзгелерден зорлық көрді. Бірақ қалай сол ұл бала соны міндетті түрде ата-анасы сол нәрсені айту керек пе? Иә, айту керек. Бірақ айтпай-ақ та оның жаман нәрсе, жиіркенішті нәрсе екенін білуге болады ғой. Сол тұрғыдан олар қалай ойлайды, ойлау қабілеті қалай, осы нәрсе дұрыс емес екен, олар кейде ойлаймын, сонда ата-анасы айтпа, міндетті түрде айту керек па сол дүниені? Әй, осындай қадамға барма, бұл өте, мен ертең күні саған осындай нәрсені естейтін болсам, сен менен таяқ жейсің, бүйтесің, сөйтесің деп міндетті түрде сол нәрсені айтпай-ақ, бала қалай, ұл бала сол нәрсені өздігінен ойлап, оны дұрыс емес екенін білмей жатады.
себебі неде ол сондайға қадамға бару мүмкін? Жоқ, әлде оның физиологиялық тұрғыдан жаңадай бір гормондар ойнап тұра ма? Сол жағынан не берсеңіз?
Негізі бұл не өте қиын сұрақ, иә, әрине оған бір немен сөзбен жауап бере алмаймын ғой. Бірақ бұл сұрақтың былай жөндеп алуға болады да. Яғни балалардың жаңағы жыныстық неге қалай дайындаймыз, иә?
Иә.
Кішкентай кезінде мысалы бізде қазақта негізі ол сөзде ұят жоқ, жаңағы жыныстық қарым-қатынасқа дайындау деген жоқ. Оны ұят деп санайды да, оны мамалар айтпайды, әкелер де айтпайды солай да. Бірақ біз енді қазір кішкене көз ашық, көкірек ояу қазақпыз деп айтады ғой. Сондықтан біз шынайы нәрсеге ашық қарау керекпіз. Неге баланы жаңағы ұрлама, соқпа, бүйтпе дегенге тәрбиелейміз де, ал баланың өзін қабылдап сүйуіне неге тәрбиелемеске? Ең дұрыс тәрбие бұл баланы жаңағы сексуалды тәрбиелеу дейміз, иә, ол баланың бірінші жаңа қыз бала болса, қыз бала екенін, иә, оның жаңағы алаң-жалаң жүрмеуі, кез келген жерге бұтын ашып отырмауы, соның бәрін енді қазақ былай айтады ғой мамалар. Әрине қыз балаға бұл жағынан тәрбие беретін мамасы, ол балаға әкесі сөйлессе болады, ашық тақырыпта айту керек. Балаға ешқашан өтірік айтудың керегі жоқ. Балалар және де сұрақ қояды. Мысалы мен сізге дейін, менің практикамда болғаны, менің балаларым 8 жаста, 7-8 жаста олар маған ашық сұрақ қойды. Мама, бөпе қалай туылады? Ол қайдан келеді маманың ішіне? Олардың сұрағы өте шынайы, шында. Өтірік жауап бере алмайсың сен оған. Біреулер жаңағы өтірік жауап бере салады, ол дұрыс емес. Ол өтірік жауап беру арқылы балада оны сезеді біріншіден. Екіншіден ол дұрыс емес, неге не істейміз, иә, қызығушылығын одан әрі сен не жібересің. Сондықтан да ол жауап алса, ол оның жауабын іздемейді ғой. Сосын анық балаға жаңағы физиологиялық дамуын түсіндіру. Бізде мысалы тіпті ондай кітаптар нелер жоқ, бірақ шетелде мен байқаймын бар, иә, Европада, мүмкін Россияда, иә, шенор орыс жазбаларында бар, олар баланың литературалар бар сондай. Жаңағы қалай қыз баламен қарым-қатынаста болу, жаңағы жыныстық не қай уақыттан бастап жаңағы гормондық өзгерулер болады, қызығушылық қай кезде болады деген сияқты. Сондай нәрсені біз ашық айтуымыз керек. Мысалы, қалай айтамыз ол балаға? Мен жаңа өзім балаларым туралы айта бастадым да, арғанды жалғастырмай кеттім. Менен сұрады солай. Сол кезде мен ашық айттым. Ол кезде балам кішкентай ғой, мен үшіншісіне ме аяғым ауыр болатын. Сол кезде мама, мен босанып келдім, баланы қойдым, ол мама, оның әкесі қайда? Әкесі мына, сен мына Арман әкесі, иә, папасын көрсетемін, әкесі деп. Оның мамасы қайда? Оның мамасы мен. Сосын тұрды, мама, сенің ішіндегі бөпе қайда деп ше. Е, міне менің ішіндегі бөпе сыртыма шықты, міне осы енді, ол сенің інің деп ше. Солай өзі түсіндір. Содан кейін барып, иә, содан бірген тағы жүгіріп келіп сұрайды, мама, жаңағы қалай туылады бөпе, қайдан туылады, ол сенің ішіңе қайдан келеді? Ол жаңағы сол кезде ашық, иә, ол әкеде, бірінші әкеде болды, ол менің ішіме келді, менің осылай осылай деп біртіндеп, иә, сондай жолдарымен түсіндіруге болады. Ашық айтса жақсы. И жаңағы қашпау керек. Баланы сексуалды тәрбиелеу дейміз, бұл отбасында басталады. Кішкентай бала сұраған кезде сен ашық айт соны. Айталық, қыз 11 жастан бастап сен оған айтасың ғой, қыздарға, иә, жаңағы етек кірі туралы айтамыз қыз балаға, иә, жаңағы жүріс тұрысы қалай болу керек, соның бәрін олар көшеде біреуден емес, үйде шешеден, әкеден естісе, оларға үлкен бедел болады. Және де олар сол нәрседен қоғамға шыққанда дайын болады. Сол үшін үйден дайындау керек. Үйден сол нәрсені айтып, ненің дұрыс екенін, мысалы жыныстық қарым қатынасқа болмайтыны, оның некесі жыныстық қарым қатынастың неге әкелетіні, иә, ашық айту. И жыныстық қарым қатынас ол не үшін адам денесінде солай болады, Құдай қалай табиғаты ерекше жаратылғаны туралы айтып беруге де болады да, ол осы нәрселерде маңызды.
Демек сол ұл баланың сондай қадамға баруы, яғни осы жыныстық қарым-қатынас жайлы мәліметті білмегендіктен олар сондай қадамға барудың бірден бір себебі осы ғой сонда.
Бірден бір себебі бар. Тағы сонымен қатар жаңағыдай сен айттың ғой, жаңа еркек баланы еркек бала, иә, сондай, енді бұл өте айтуға да жеркенішті нәрсе қой. Бірақ бұл негізі баланың білу керек та, бұл жеке сөйлесу. Ол бала зорлық көрген жоқ па? Ол немесе естіді, немесе ол телевизордан бір нәрсе көрді ма,
иә?
Бала ақыры бір жерден бұл информацияны алып отыр ғой. Сондықтан да бұл соны қайталап отыр. Көргенін істеп отыр ғой осы да.
Жас өспірім балаларының психологиясы бұның қаншалықты дұрыс емес екенін білеме, олар сексуалды қарым-қатынасты қалай түсінеді? Енді біз жаңа сол жайлы өзіміз алдық, иә, жауап алдық. Қай жастан бастап ұл баланың осы жыныстық психологиясы дамиды? Көп жағдайда қай жастан бастап? Және мен ол сұрақты қойып отырған себебім, бәрімізде ұл бала тәрбиелеп отырмыз, иә? Қазір эфирдің ар жағында тыңдап отырған көрермен, тыңдармандар да болуы мүмкін. Мен ұл бала тәрбиелеп отырмын ғой. Демек, осындай жағдай орын алып бара жатқандықтан, бұларға қай жастан бастап түсіндірсе болады деген сияқты. Сонда қай жастан бастап оларда осы психологиялық тұрғыдан олар дами бастайды?
Енді жаңағы баланың жыныстық қызығушылықтары дейміз, иә, жыныстық қарым-қатынасқа деген қызығушылықтары қай жастан бастап дамиды дегенде, бұл негізі әр балада әртүрлі келеді. Біз айтамыз, ұл балаға қарағанда қыз бала ерте дамиды дейміз, иә. Қыз балаларда негізі ертерек болады. Ұл балаларда да ол жаңағы ортасына байланысты негізі. Мысалы айталық, ұл балалар 12 жастан бастап ол білу керек өзінің еркек бала екенін. Уже 12 жасқа дейін ода жаңа табиғатынан ер адам екенін ол өзі танып білу керек. Осы нәрсе оның ішкі дүниесінде бар. Енді оның қыз балаға деген қызығушылығының артуы, бұл негізі қаншалықты жаңа анасымен қарым-қатынасы, иә, маңызды рөл ойнайды. Сосын жаңағы басқа жынысқа қарым-қатынасы, иә, оған деген қызығушылығын, бұны негізі ерте, біреулерінде ерте болады. Мүмкін ол бірдеңенің, бір жағдайлардың салдарынан болуы мүмкін. Негізі 13 жастан кейін бәрінде де қызығушылық бола бастайды. Мүмкін біреулері ашық оны көрсетіп жатады, а біреулері ашық көрсетпейді. Бірақ 13 жастан кейін бәрінде де сол қызығушылық басталады.
Жалпы мектеп қабырғасында осына дүниелерді ашы айту керек пе? Қоғам болып осы мәселені, дертті қалай тоқтатуға болады? Жалпы мектепте кәдімгідей мұғалімдердің арнайы әлгі анатомия деген сабақ болды ғой кезінде. Соны қазір енді бар ма жоқ па мен білмеймін жоғарғы сыныптарда. Бірақ соны ашық айту дұрыс па? Қоғам болып осыны қалай тоқтатуға болады? Әрине, тәрбие отбасынан басталады. Түбі келгенде атана ол баланың көрсеткіші, модель дейміз ғой. Отбасынан барлығы алынады тәлім тәрбиесі. Бірақ қоғам болып тағы да қандай тарапынан, мысалы, мен де қазір жас өспірім балаларға сабақ беремін. Жалпы сондай тұрғыдан қоғам болып қалай тоқтатуға болады? Не істеуге болады?
Жақсы сұрақ, иә. Әрине, қазір сен айтқандай, ата-ана бала үшін бедел болмай баратқан заман. Ондай да бар, иә. Көп балалар жаңа әке-шешесін тыңдамай жатады. Неге? Өйткені бала үшін әке-шешесі бедел емес деген сөз. Сондықтан да өте қиын. Сондықтан ата-аналардың құлағына алтын сырға, баланың алдында беделді сақтап қалу өте маңызды. Бұрынғы кездің тәрбиесі мен қазіргі кездің тәрбиесі неге қиындап баратыр дегеннің бірден бір себебі осы. Бұрын әке-шеше, әке бір айтқанда даже бір көз қарасының өзі бала үшін былай жиіп алатын. Қазір ондай емес қой. Қазір шыны керек, мойындау керек, қоғамда жалғыз басты аналар көп тәрбиелеп жатыр. Ол әрине, мен жалғыз басты аналарға топырақ шашқым келмейді. Жалғыз басты аналарда да мықты тәрбиелей алады. Өйткені мен түсінетінім, Құдай бар ғой енді. Ол сенің басыңа бір, ол бір тектен-текке болған жоқ қой. Ақыры ер адамның сенің өміріңде кетуі, әйел адамның жалғыз өзі жауапкершілікті бір өзі алуы, ол үлкен жүк әрине. Бірақ әйел адамдар оны мен де жаңағы атқарып міндетін шығып жатқандары да бар ғой, Құдайға шүкір, мықты әйел азаматтар да бар. Энди ары карай жаңагы сен айткан нерсе кооган болуп биз калай тарбиялайбыз. Казакта макал бар да, кызга 40 үйдөн тыюу дейт. Жаңагы ул тууралуу да жаңа кайда барса да жаңа эркек баланын жаңа бедели көтөрүлүү керек. Онун баары биз жаңа айттың, я отбасы, отбасында тарбиеленип коомго жиберемиз. Коомда да энди калай тарбиялай алады? Дұрыс, мектеп болсун, бала бакча болсун, колледж болсун, университет болсун, коом болуп балаларды тарбиелөөдөн биз жалыкпоо керекпиз. Бирок тек менин жагымдан гана дұрыс эмес, олардын жагынан да карау керек да, калай олар нени кызыгып атыр. Жаңа биз бир сөздө тоже айттык да, бирок аяктамай кеттим ба. Баланын жаңагы өзүнүн тәнине деген курметин оятып, үйдө солай тарбиялоо. Яғни сенің уруксатыңсыз ешкімде сенің тәніңе тиісуге құқысы жоқ, иә? Деп балаға сол нәрсені үйден де айтып, еркек бала болсын, қыз бала болсын, солай тәрбиелеу маңызды да. Содан кейін мектепте қандай шаралар, иә? Тренингтер дейміз, иә? Әртүрлі тренинг, қазір Құдайға шүкір, тренингтер деп айтады, бұрын көп лекция оқылатын. Мен есімде, біздің мектеп кезінде біздерге медсестра апай келіп, жаңағы анатомия дейміз ғой, биология, иә, яғни адамның биологиялық жаңа несі қандай нелер бар, ұл балдар шығарып жіберіп қыздарға ғана айтатын, ұлдарға ешнәрсе айтпайтын. Сон біз бір түрлі болатынбыз сол кезде. Енді ол кезде сондай өзі тәрбие сондай болды ма білмеймін ғой, бір жасырып бірдеңені балалардан сүйтетін. Ал қазір енді жасыратын ештеңе жоқ, бәрін уже балалар біледі, жаңағы қыз баланың дамуында, ұл баланың дамуында, иә, интернетте бәрі ашса тұр. Бірақ интернеттен алады ғой деп емес, бала олар дұрыс емес түсінуі мүмкін ғой. Сол үшін мектепте болсын, колледжде болсын, жаңағы ашық тренингтер жүргізіп, даже олардың түсінгенін білу үшін, иә, кері обратный связь дейміз, кері несін алып, ойларын түсіну, олардың қоғамда болып жатқан нәрселерге балалар тез қызығады ғой. Қоғам оларды тәрбиелеп жатыр. Сол үшін де олардан соны біліп алып, соған дұрыс несін себу. Мектепте, колледждерде сондай жағынан жұмыс істей алады. Сонымен қатар бұқаралық ақпарат құралдары бұны да, ну, сет, иә, қазір көбінесе балалар мынау сетті көп қолданады ғой, интернет сеттерді, сайттарды көп қолданады. Сол жерде дұрыс нәрсе жіберу сол арқылы. Оны біз тек жаман жағынан көреміз. Айтамыз, ол ойын ойнатпау керек. Иә, жаңа интернетте ойын ойнатпау керек, бүйтпеу керек, сөйтпеу, ананы қаратпау керек. Иә, жарайды, қаратпасын. Нені сен істетпе дейсің, балаға сол үш сол нәрсе қызық. Наоборот, сол арқылы баланы сен қызықтырасың. Сен қазір бірдеңені мынаған тиіспе деп қорапты қойып қойш, соны бала соған қызығатын болады. Өйткені балада сондай нәрсе бар да, олар жоқ деген нәрсені наоборот ол қызығушылығын оятасың. Сол үшін де одан да менің ойым жеке. Жаңағы ойындар бар неше түрлі, иә, бала соны ақыры құмартып қараса, олардың бір әдісі бар ғой, баланы қызықтып тұрған. Сол әдісті алып, соны дұрыс бағытта беру да. Мысалы, сол ойындағы кейіпкерлерді алып қолдану, иә, ол да бір әдістің тәсілдері баланы жаңағыдай тәрбиелеуге. Мен сондай көзқарастамын.
Жақсы, рахмет. Не себептен ұл балалар өзгелер тарапынан зорлық көргенде айтпайды? Бұл намысқа тырысқандық па?
Мен ойлай алмаймын, олай ойламаймын. Намысқа тырысқандық емес, просто бала білмейді қалай жеткізу. Сондықтан да жаңа мен айтып отырмын ғой, үйде балаға жаңағы бір нәрсе болса, ашық бала айта білуін, соны үйде оның сенімділігін не тәрбиелеу біздің мақсатымыз ғой. Бала егер әке шешесіне сенетін болса, ол барлық нәрсені айтып келеді негізі. Жақсы болғанды да, жаман болған нәрсені де ашық айта алады. Осы жаңа айттым ғой, денеңнің сенің жаңа рұқсатсыз ешкім тиіспеу керек. Егер біреу саған рұқсатсыз тиісіп жатқан жағдайда, сен қорғану керексің, қашу керексің ортадан, иә, немесе маған келіп айту керексің деп, осы нәрсені баланың құлағына құйып жолдарын көрсету керек. Сол да бірден бір баланы осындай неден, азғындықтан сақтайды.
Алтын ханым, сосын мен бір сұрағым бар. Жалпы мынау бұрын соңды балалық кезінде көрген, өзгелер тарапынан әкесінен көрді ме, жоқ сондай отбасында тәрбиеленді ме, жоқ мектепте жаңада әлгі балалардың қазір анау ұл балалар мылтықты алып мынау Американың бір қаласында Сальвадор Рамос деген бір бала мылтықты алып 19 баланы атып, жаңа әжесін атып, 5-6 бала қаза тауып, әлгі жерде сонда бір трагедия болды. Кейін сол баладан сұрағанда, енді не үшін бардың деп. Себебі мен 18 жасымды күттім, қашан маған 18-ге толғанда көбінесе заң түрде жаңағы көп жағдайға рұқсат беріледі ғой. Мылтық алған, сатып алған балып, барып, сатып алған ба жоқ, алдыма бір жерден енді ол жағы белгісіз. 18 жасымды күттім. Сосын кішкентай кезімде мектепте оқып жүрген кезде тілімнің ақауы болатын. Соған бола балалар мені мазақтады. Сол менде мына жағында қалып қалды да, мен кек ретінде осыны алдым дейді. Енді қарап отырсаңыз, мектепті 16 жасында бітіреміз. Бірақ өзгелердің шыққандай кінәсі жоқ қой, сол жерде оқып жатқан әлі оқуын жалғастырып. Кезінде мазақтаған балалар, олар мектепті бітіріп, қазір мысалы университетте оқып жүр. Бірақ дәл неге сондай өзгелерден сол кекті алды, және де ол кекті ұл баланың көбінесе сол кішкентай кезінен зорлықты, жаңадай мазақтау, сондай бір намысына тиетін сөздерді айтқан кезде ол психологиялық тұрғыдан әр баланың қабылдауы әртүрлі ғой менің білуімше. Сол кезде сол кекті сондай болашаққа бармас үшін не істеу керек балада? Сол кек сақтап қалмайтындай. Ол және де сол кекті қалай білу керек? Біз білмейміз, қазір бала мектепке барады. Оны кім мазақтап отыр? Мен бірақ ана ретінде сұраймын. Қалай өтті сабағың? Ешкім тиісіп жүрген жоқ па? Өзгелердің сөзіне мән берме. Бір нәрсені жасырма. Менмен дос бола біл. Барлығын айт, әкең айт, ағаң айт, мен бармын деген сияқты қалып, енді шамам келгенше айтам. Біреу саған ой қорқақ неме, сен бүйттің сөйттің десе, тыңдама. Керісінше айтпай жүрген балалар, олар қорқақтық болып есептеледі. Ал сен бұл мәселені шешуге мен болып, сен болып, басқалар болып шешуіміз керек. Біз сондықтан сен өзгелерден сондай жаман нәрсені көргенде, байқаған кезде, иә, сен бірден келіп айтуың керексің. Мейлі ол маңызды емес деп енді мен ана ретінде айтып барымша айтамын ғой. Бірақ дегенмен де ол біреуін жасырып қалуы мүмкін. Сонда жаңағы Америка штатындағы Сальвадор Рамостың ол сондай кек оның кекті екенін, сол кегі неше жылдан бер сақтап жүрген қалай байқауға болады? Мінезінде бір тұйықтық пайда бола ма, агрессия пайда бола ма? Жалпы соны қалай алдын алуға болады?
Иә, өте қиын жағдай иә болған. Мен иә ол туралы көрдім, интернетте көрдім, былай да естідім. Әрине жиі сондай нәрселер кейде бір бүйтіп бір жарылған бомба сияқты болып тұрады ғой өзі. Бір жағынан оны тек қана жаңа ол кекші кегін ұстап содан кек алды деуге де тұрмайды. Бұл жерде баланың жаңағы біз айтамыз ғой, психологиялық тұрғыда ары қарай уже психотически баланың расстройство дейміз, иә, жаңағы балада нарушение бар ма, оның жаңағы не қаншалықты жаңағы самовладение, сол нәрсені де оны енді өздері специалистер қараған шығар, ол да рөл ойнайды да. Енді соның сол жағдай болар алдында бір нәрсе болды ма, оған да тоқталу керек та. Өйткені бұны істеу үшін оған бір күш болды да, ол да агрессивность қатты болды и ол еш нәрсе көрмеді. Сондай болатындай не болды? Мүмкін ол бірдеме ішті ма ол бала? Өйткені ол үлкен не да, үлкен қатты напормен барады да оған. Оған келу оңай емес негізі. Соған қарағанда бірдеменің бір талчогы болуы мүмкін да. Ол сол баламен сөйлесіп сол жерде негізі шешіледі ол нәрсені білуге болады да. Анықтап жатқандар бар шығар енді. Бірақ жаңа сен айтқандай кекшілдік, иә, Құдай сөзінен негізделіп айтатын болсақ, Құдай кек алмаңдар, кек алуды маған қалдырыңдар деп айтқан. Енді кек алмаймын деп кез келгеннің несі де бола бермейсің ғой, оның да бір шекарасы бар ғой әрине. Бірақ жоқ деп айта білу, жаңағы өзіңді қорғай білу, бұл уже кішкентайдан бастап жаңағы негізделетін, салынатын, ішкі дүниеге берілетін нәрсе. Кек ішінде жаңа сен айтып отырсың, тұйық балдар бар, мінезі тұйық бала, иә, мінезі тұйық балдардан жиі кездесеміз деп айтамыз кейде сондай нәрселерді. Бірақ ол да ақтамайтын шығар ол нәрсені. Просто жалпы адамның жаңағы басқа адамдармен контакты баратыны жақсы да, мысалы ашық сөйлесу, айту. Жаңа сен өзің айтып отсың, кішкентай балаң үйге келгенде сен сұрайсың одан, балам бүгін күнің қалай өтті, е? Не болды, бір мәселе болды ма? Бүгін сен жаңағы күңгілкең жабыққан құтырған сияқты, мен мүмкін мен бірдеме көмектесе алам ба саған деп ашық сұрау, ол қайбір адамды болмасын, баланы да, үлкенді де жаңағы жылы-жылы сөйлеп, ішінен шығаруға болады ғой. Яғни сөйтіп шығарса, ол оның күші де азаяды да. Бөлісу арқылы біз жаңағы іштегі ашу ызаның күшін азайтамыз ғой. Сонымен қатар тағы басқа да әдістерді қолдануға болады. Жаңағы бірден кек алып, барып өлтіріп тастаса, енді сол талчок болды ғой деймін бірдеңе бұл балаға. Ал біз қалай сол нәрсені болдырмаудың жолы? Ең бірінші жиі сөйлесу. Баламен сөйлесу, оның жаңа көңіл күйіне мән беру. Енді байқайсың ғой, бұл балаң өсіп келе жатыр, оның көңіл күйі саған өзі бірден белгілі. Қай кезде ол күледі, қай кезде оған мазасызданып жүр, қай кезде ол бірдеңені жасырып тұрғаны деп, былайша айтқанда әкесі мен шешесі оны сезеді. Сондықтан соған мән беру, өзіңнің жаңағы беделіңді жоғалтпау ата-ана ретінде. И балаға сенім. Қарым әке мен шешеде баламен сенім деңгейінде қарым қатынас болу керек. Өйткені баяғыдай бала кішкентай қылып тоқпақтай беруге де болмайды ғой, иә. Онымен уже үлкен кішкене жаңа қазақта күшті мақал бар ғой. 7 жасқа дейін хан қылыпса, не? 4 жасқа дейін хан қылып патша қылыпса дейді. Одан 7-8 жасқа дейін өзің мен жаңағы не?
Досыңдай
жоқ, тең қылып ұстайды, иә? Уже одан кейін уже тең қылып ұстайтындай. Онымен санасасын, сөйлесесің, сондай деңгейде. Оның ясы бар, оның жоғы бар, мен келісесің. Ұнатпаймын дейді, не қыласың дейді. Тік айтады ол бала. Сол кезде жарайды деп, оның жеңге болмысына тиіспей, а сен солай шештің ба деген сияқты. Онда былай істейік деп. Мысалы мен 15 жастағы баламен жиі сондай конфликт болады. Мен жиі сол сұрақтарға айтып жатады. Мен балам, қызым аяқ асты өзгеріп кетті, бірден айтса болды, зіркіп тастайды деп ше. Осы нәрсе, ол қорқатындай нәрсе бар шығар, бірақ сол арқылы көруге болады да, что бала уже само индивидуал дейді, иә, уже жеке ол менмін деп айтқысы келіп жатыр, иә, бір мемлекет болып отыр. Сол арқылы ол өзінің жаңағы қабылданғысы келеді. Мен де жеке тұлғамын, мені де қабылда деген, яғни сигнал беріп жатыр деп қарасақ болады. Көп мамалар мүмкін жаман қарайды оған, бірақ осылай дұрыс түсінікпен қабылдап, а жарайды, сен солай шешкен болсаң, онда сенің шешіміңмен мен келісем деп, солай дұрыс қабылдаған дұрыс. И жаңағыдай кек алу, ренжу туралы ашық сөйлесу. Не нәрсе сені мазалады, қалай сөйлесеміз. Енді қазір мамалар, папалар айтады, ой, бұрын біздің әке шешеміз бізбен сөйлеспей ақ та өзіміз шыққанбыз проблемадан. Әрине, ол дұрыс. Шығатын адамдар да бар, мәселе жоқ, олар ешкімге мұқтаж емес. Түсініп сөйлесуіне де мұқтаж емес, өзі жаңағы былайша айтқанда сау, иә, ол өзі шығып кетеді. А біреулер үшін ол қиын ғой. Сондықтан да оларға шығып кетуіне көмектесу, ол өте маңызды.
Жалпы осы психолог маман ретінде, мен қазір жасым бәленбай жасқа келді, білдей бір азаматпын, бірақ менде сол әлі осы психологиялық тұрғыдан осындай нәрселерім қалып қалды. Оның бірден бір себебі отбасында болған дүние, немесе мектепте, немесе университетте оқып жүрген кезде, немесе армияға барып келген кезде осындай нәрсені қатты көріп едім деп, көп жағдайда отбасын кінәлап жата ма, кінәні іздеп жата ма, жоқ, қоғамнан іздеп жата ма, сырттан іздеп жата ма?
Көбінесе отбасынан,
иә, ата-ана тарапынан ғой.
Әрине. Енді бұл қай кезде басталады? Бір адамдар көбіне жаңағы айтатымыз ересектік, тағы да ораламын, иә, ересектік. Уақыт деген адам өзін қабылдап, сөзіне де ісіне де жауапкершілік алатын уақытта адам уже бір жаңа оянғандай болады да, сол кезде барлық нәрселер уже басқаша қарай бастайды, уже сұрамаған нәрселерін сұрай бастайды, жаңағы түсінспеген нәрселерін түсінсе бастайды. Сондай уақыт болады да. Айтамыз, ер азаматтар кейде 40 жасында жаңағы артқа қарап, мен не істедім, не қойдым деп жатады, иә, жиған тергенім бар ма, кімнің алдында беделім бар, кімнің алдында беделім жоқ деп. Ол да бір жағынан өміріңе, өз өміріңе деген инвентаризация. Ол да жақсы нәрсе.
Ендеше Алтын ханым, біздің бүгінгі сұрағымыз осыменен тәмамдалды. Құрметті тыңдармандар, сіздер біздің осы бағдарламаны қайталап, немесе қандай да бір сұрақтарыңыз болса, біздің байланыс телефонымыз 8707-724-30 нөміріне хабарласып, болмаса әлеуметтік желіде, яғни YouTube арнасына, Facebook желісіне біз жариялайтын боламыз. Қандай да бір сұрақтарыңызды сол жерде комментарияға қалдырып кетсеңіздер болады. Және де айтқым келетін нәрсе, егер сіздер балалар шекарасы атты бағдарламада, болмаса түскі шай бағдарламасында осы бала тәрбиесіне байланысты, отбасы мәселесіне байланысты қандай да бір сұрақтарыңыз болса, ұсыныстарыңыз болса, жаңағы аталып кеткен нөмірге хабарласып, ойларыңызды қалдыруларыңызға болады. Тағы да қайталап кетейін, 8-707-724-30, біз сіздердің жазған хаттарыңызды жауапсыз қалдырмаймыз. Ендеше бүгін біз ұл бала тәрбиесі мен қыз бала тәрбиесінің психологиялық тұрғыдан айырмашылығы, әсіресе ауыр да болса да, біз енді жараның бетін жай ғана жауып қоймаймыз, оны ашып емдеу керек. Яғни осы қоғамда болып жатқан трагедияны, дертті, яғни мына зорлық-зомбылыққа қатысты мәселені ауыр да болса да талқыладық. Себебі бұл біздің келешек балалар ұрпағымыз, еліміздің азаматшалары. Біздің елімізде дені сау ұрпақ туу керек, тәрбиелену керек. Ал ол үшін әр атана өзінің бала тәрбиесіне қатысты дүниелерге бейжай қарамай, қандай да бір сұрақтар болса түсінбейтін балаға қатысты тәрбиелеу жөнінде сұрақтар болса, міндетті түрде психолог маманына жүгіну өте маңызды. Енді осы тұрғыда сіз, егер де сіздер мысалы бөлек ақылы түрде, мен оны эфир барысында қоя алмаймын, жеке барып консультация алғым келеді десеңіздер, ақылы түрде сіздер Алтын ханымға хабарлассаңыздар болады. Қазір телефон нөмірін өзі айтып кетсе.
Иә, әрине, менің телефон нөмірім 8-747-115-16-80. Жеке хабарласып сөйлесуге болады, мен дайынмын.
Ендеше онлайн түрде де кездесіп те сол мәселені, жаңағыдай бала тәрбиесіне болсын, жалпы өздеріңіздің жеке жаңағы психолог маман керек болып, қандай да бір сұрақтарыңыздың жауабын алғыларыңыз келсе, міндетті түрде хабарласыңыздар. Ешқашанда мынау адам өзінің ішкі жан жарасын, дертін кәдімгідей көңілі күйінде қалдырмау керек. Ол ерте ме кеш пе, бәрібір де сол нәрсе іріңдей бастайды және оның емделуде ұзаққа барады. Сондықтан да соны қазірден бастап еш ұялмай, мынау ұят па, мынау қалай болар екен деген сияқты жалған ойлардан арылып, сол мәселені сіз болып, біз болып шеше білейік. Осымен біздің эфиріміз аяқталды. Келесі кездескенше сау, саламатта болыңыздар.
Сау болыңыздар.